Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, Азаттык радиосу 24 декабрда уктурууну баштайт. Жогорку кеңеш экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда шашылыш кабыл алды.
Жакшы болуп кетсе, бир жарымына чейин чыгарып алсак, бул дагы чоң жетишкендик болот.
Мыйзамсыз табылган дүйнөлөрдүн баарын мыйзамдаштырып, жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн эле жолу.
Молдовада премьер-министр Ион Кику башында турган өкмөт отставкага кетти. Бүгүн жаңы президент Майя Санду кызматка киришет. Койташ окуясына байланыштуу эреже өзгөрдү. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго издөө жарыялангандыктан анын ишин бөлүп кароо чечими чыгарылды.
Эгер түшүнбөй калып да, и так түшүнбөй бир жыл түрмөдө отуруп, азыркыда болсо эмне сот болуп атканын түшүнбөй атасың. Ошон үчүн койташтыкты өзү жарым күнөнү чогуш керек да.
Жалал Абад санаториясынын жетекчилик кызматы кайрадан талашка түштү. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Нарын облустук милициясы эмгекчил айылында белгисиз топ солтон сары алтын кенин басып алганын ырастады. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлеринен турган топ жөнөп кеткенин толук маалымат бүгүн бериле турганын кабарлады. Алтын кенин белгисиз адамдар басып алганын активист укук коргоочу Качкынбек Булатов 22 декабрда Facebookтагы баракчасында жарыялаган. Ал кечки саат 16:00 чамасында солтон сары жайлоосундагы алтындын запасы бар көлтөр жана чолок төрт тилкесин эмгекчил айылынын 20 тургуну басып алды деп жазган. Ошондой эле бул адамдар жабылган кенге алып баруучу жолду ачып кирип, өз билгенин кылып жатканын, ушул тапта алтындын запасын казууга киришкенин маалымдаган. Нарын районунда жайгашкан солтон сары алтын кенин иштетүү укугу Кытай Кыргыз биргелешкен ишканасына 20 жылга берилген, бирок аны иштетүүгө жергиликтүү эл нааразы болуп, былтыр чыккан чыр чатактан улам аталган компаниянын иши токтоп турат. Орусияда сот оппозициячыл активист жана муниципалдык депутаты Юлия Галяминаны 2 жылга шарттуу түрдө кести. Буга чейин прокурор аны 3 жылга кесүүнү сураган. Активисти коомдук иш-чараларды уюштурууда бир нече жолу эреже бузган деп айыпташкан. Жараян болуп жатканда Галяминанын ондогон тарапкери акция өткөрүштү. Ал өзү соттун чечимин адилетсиз деп баалап жатат.
Это несправедливый приговор, который не соответствует действительности.
Бул чындыкка дал келбеген адилетсиз чечим ал менин саясий ишмердигимди чектөөгө багытталган, деди Галямина. Ага карата кылмыш иши быйыл июль айында козголгон. Тергөө комитети активистке интернетте конституцияны өзгөртүүгө каршы мыйзамсыз акцияга катышууга чакырган деген айып таккан. Юлия Галямина жана бир катар укук коргоо уюмдары муну куугунтук катары атап, орус бийлигин сындап келишүүдө. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенгендерди чет өлкөлүк агент катары таанууга уруксат берген мыйзам кабыл алды. 23 декабрда 3 окууда кабыл алган жаңы мыйзамга ылайык, эми кайсы бир жарандар же коомдук бирикмелер чет өлкөлүк мамлекеттин кызыкчылыгында же эл аралык уюмдардын кызыкчылыгы үчүн саясий ишмердик менен алектенчү болсо, Орусиянын аскердик ишмердиги жаатында маалымат жыйнаса, ошондой эле чет өлкөдөн каржылык колдоо алчу болсо, алар чет өлкөлүк агент катары таанылууга тийиш. Ушул эле жыйында кабыл алынган дагы бир мыйзамга ылайык, эгерде жеке тараптар агент катары атайын тизмеге киргизүү тууралуу арыз жазбаган учурда жана өз ишмердиги тууралуу баяндама бербеген болсо, алар 5 жылга чейинки мөөнөткө абакка кесилиши мүмкүн. Бул мыйзамга ылайык чет өлкөлүк агент деп саналган маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө дагы 2 жылга чейинки мөөнөткө абактык жаза каралган. Кыргызстандагы ири бизнес коомчулугунун өкүлдөрү бүгүн президенттикке талапкерлер менен жолугушат. Бишкектеги иш чараны ишкерлер коомчулугу уюштурууда. Алардын маалыматына караганда, жыйында өлкөдөгү ири 25 бизнес коомчулуктун өкүлдөрү президенттикке талапкерлер менен экономика жана ишкерликти өнүктүрүүнүн жолдорун талкуулоону көздөп жатышат. Ошондой эле жыйында талапкерлер менен өнүгүү боюнча биргелешкен декларацияга кол коюулары күтүлүүдө. Иш чарага канча талапкер барары азырынча белгисиз. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өткөнү жатат. Ага 18 талапкер катышууда. АКШнын президенти Дональд Трамп 2021 жылга карата өлкөнүн коргоо тармагына 740 миллиард доллардан ашык көлөмдөгү бюджет тууралуу мыйзам долбооруна вето койду. Президент Трамп бул долбоор Кошмо Штаттарды ички жана тышкы саясатта артыкчылыктуу орунга коюу багытындагы өз өкмөтүнүн далалаттарына карама каршы келет деп сынга алды. Бул Кытай менен Орусияга белек кылганга тете, деди ал. Трамптын оюна караганда интернеттик платформаларды интернет кардарлары тарабынан жарыяланган мазмунга карата жоопкерчиликке тартуу тууралуу Ак үйдүн сунушун четке каккан бюджеттик бөлүм дагы мыйзам долбоорунан чыгарып салынышы керек болчу. 1960 жылдан бери АКШнын коргоо жаатындагы жылдык бюджеттери тууралуу мыйзам долбоорлору эч бир президенттин ветосу жок эле кабыл алынып келген. 2021 жылга белгиленген бюджет Орусиянын түндүк агымы 2 жана түрк агымы сыяктуу куурлар аркылуу отун өткөрүү долбоорлоруна каршы чектөөлөрдү күчөтүүнү дагы өз ичине камтыйт. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын сотунда иштин материалдары изилденип жатат. Бул тууралуу Аида Салянованын тууганы Чынара Турдалиева азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда, Бишкектин Свердлов райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иши 23 декабрда каралды. Анда негизинен материалдар изилденип жатат. Ал жараян бүткөндөн кийин тараптардын жарыш сөзү башталмакчы. Кийинки соттук отурум 30 декабрда болот. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүн алып келген башаламандык уюштуруу үчүн айыпталып 16 жыл 8 айга кесилген Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыккан, саналуу өмүр калган деген негизде мөөнөтүнөн мурда Нарын шаарындагы түрмөдөн чыкканы белгилүү. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, чартердик каттам менен Орусияга учуп кеткен. Кримтөбөл азыр Орусияда экени айтылып жүрөт. Буга байланыш Жазык кодексинин коррупция беренеси менен бир нече адамдарга айып коюлган.
Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattyk.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 24 декабрда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Бишкек шаарында -1+1, Нарын жергесинде -9, Чүй өрөөнүндө -2+3, Ош, Көл, Талас, Баткен, Жалал Абад уандарында +5+6, бийик тоолуу райондордо -13 градус болот. Жогорку кеңеш экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун дароо экинчи жана үчүнчү окууда шашылыш кабыл алды. Бул долбоор ушуну менен Кыргызстанда экономикалык кылмышка шек саналгандарга жеңилдик берген экинчи документ болуп калды. Коомчулукта кайчы пикирди пайда кылган долбоордун авторлору менен өкмөт бул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат деп үмүт артса, ага каршы чыккандар мыйзамды коррупционерлердин лоббиси деп баалашты. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Парламент экономикалык мунапыс боюнча мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 23 декабрда карап, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Долбоорун авторлорунун түшүндүрмөсүнө ылайык, документ бюджетте каражат тартыш болуп турган учурда экономикалык жана салыктык кылмыш кылгандардан акча өндүрүп казынаны толтурууга, абактагы адамдарга гумандуу мамиле кылуу үчүн даярдалган. Долбоорго президент кол койсо, экономика кылмыш үчүн соттолгон адам мамлекетке келтирген зыянды эки эсе кылып төлөп берсе абактан чыгат. Ошондой эле коомго же жеке адамга келтирген зыянды өз ыктыяры менен толтуруп бергендер жазык жоопкерчилигинен бошотулат. Экономика министринин орун басары Бекболот Алиев мыйзам иштеп кетсе көмүскөдөгү каражат ачыкка чыгып, экономикага бир той эле пайда болот деп эсептейт.
Болжол менен айтып кеттик, 135-150 миллиард көмүскөдө турган болсо, ошонун жакшы болуп кетсе, бир жарымына чейин чыгарып алсак, бул дагы чоң жетишкендик болот.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ушул тапта экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат, анын чыгымы 175 миллион сом деп эсептелген. Премьер-министрлик кызматты убактылуу токтоткон Садыр Жапаров 21 октябрда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Ал бул өнөктүктү бюджетти толтуруу өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Ал президенттин милдетин аткаруучу катары берген акыркы басымсыз жыйынында жогорку кеңеште экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзам каралып жатканын кабарлаган, көп өтпөй азыр сөз кылып жаткан документ талкууга чыгарылган эле. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Түйшөбаев жогорку кеңеште шашылыш кабыл алынган мыйзам долбоорун жемкорлордун лоббиси катары баалады.
Табылган дүйнөлөрдүн баарын мыйзамдаштырып жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн эле жолу. Андан башка эч нерсе жок. Бир ууч, бир байлардын, олигархтардын, коррупционерлердин кызыкчылыгы үчүн жазалып атканы бул айдан ачык эле түшүнгөн кишиге көрүнүп турат.
Экономикалык мунапыс же ушуга окшогон өнөктүктөр Кыргызстанда алгач 2007-2009 жылы, кийин 2010 жана 2013 жылы ишке ашкан экен. Бирок анын жыйынтыгы менен көмүскө экономиканын пайызы төмөндөгөн эмес. Муну өкмөт да моюнга алды. Экономикалык мунапыс жөнүндө мыйзамдын авторлорунун бири Депутат Гүлшат Асылбаева мыйзам жемкорлорго жеңилдик берет деген сындарга жооп берди.
Экономическая амнистия не касается коррупционных.
Экономикалык мунапыс коррупциялык кызматтык иштерге тиешеси жок. Сот жоопкерчилигинен качып чет өлкөдө жүргөндөргө жайылтылбайт. Ошондуктан кам санабай эле койсоңор болот. Ошондуктан мен бул жакшы мыйзам долбоору экенин, ал эл аралык тажрыйбада колдонуларын айтам.
Гүлшат Асылбаева маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, жарандык коомдун сынына кабылганы менен белгилүү. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Биримдик партиясынан талапкер болуп катышкан. Долбоордун автору катары Жогорку Кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров, Марлен Маматалиев, Слайдын Айдаров жана Акылбек Жапаров да көрсөтүлгөн. Белгилүү болгондой, Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова ээлик кылган компанияларынын жашырылган салыктары үчүн бюджетке 28 миллион сом төгүп берген. Саясат талдоочу Гүлжегит Исаков экономикалык кылмыштарга байланыштуу кабыл алынган соңку мыйзамдар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Ушуга чейин нотариустар эле өзүнүн мөөнөтүндө, мыйзамдуу мөөнөтүндө 5 жыл бою нотариустар эле функцияны аткарып келди. Азыр мөөнөтү өтүп кеткен бир орган катары ого бетер ошол нотариустугун күчөтүп атат. Узурпация кылган мөөнөтү өтүп кеткен элдин нааразылыгын пайда кылган чакырылыш эч кандай мыйзамды кабыл алганга моралдык жагы, юридикалык жактан дагы укугу жок.
Жогорку Кеңеш 22 октябрда өз мөөнөтүн 2021 жылдын 1 июнуна чейин узартуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган болчу. Парламент акыркы күндөрү маанилүү делген мыйзам долбоорун дароо 2-3 окууда кабыл алган учурлар көп катталууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
23 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту Кой таш окуясы жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата коррупциялык айыптоолор боюнча бириктирилген соттук териштирүүнү карады. Сот экс-мэр Албек Ибраимовго издөө жарыялангандыктан анын ишин бөлүп кароо чечими чыгарылды. Кой таш окуясында каза болгон жоокердин жакындары Атамбаевди күнөөлөп, сот жараяны созулуп жатканына нааразы болушту. Сот жүрүшүнөн кесиптешим Токтосун Шамбетов кеп салат.
Сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов алып келинди. Судья Азрет Медеров журналисттерге жараянды фото жана видеого тартууга уруксат берген жок. Соттук териштирүү башталары алдында Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов жана башка бир нече адвокат айыпталуучулардын бири экс-мэр Албек Ибраимовдун келбегенине байланыштуу жараян өтпөшү керек экенин айтып чыгышты. Жошов менен судья Медеровдун ортосунда кайма айтышуу орун алды.
Не, объясните, на основании каких норм вы разрешили, каким путем, почему до этого в отсутствии Албека Ибраимова...
Сотто айтылып жаткандардын бири, мурдагы парламент депутаты Мэрбек Мискенбаев, Кой таш окуясы менен башка дагы иштерин аралашып калганына нааразы болду.
Шадыевдикин Ибраимовдун өзүн чыгарыш керек, анткени бирде түшүнбөй калып да, и так түшүнбөй бир жыл түрмөдө отуруп чыкты. Азыр да болсо эмне сот болуп атканы түшүнбөй атабыз. Ошон үчүн Кой таштык өзүн жарымын өзүн чыгарыш керек да. Эмнеге келгенибизди билбей атабыз да. Уже 1.5 жыл болду да.
Мамлекеттик айыптоолучулардын өтүнүчү менен мурдагы калаа башчысы Албек Ибраимовдун иши өзүнчө каралмай болду. Буга чейин жүргөн жери белгисиз болуп жаткан экс-мэр Албек Ибраимов менен экс-депутат Аскарбек Шадиев дагы сотко келбегендиктен соттук отурум жылып калган болчу. Бул жолку сот отурумунда Кой таш окуясы боюнча айтылып жаткандардын бири президентке талапкер Равшан Жээнбековдун аймактарга эркин чыгууга уруксат сураган өтүнүчү каралган жок. Судья Ибраимовдун иши боюнча кеңешүүгө кеткен учурда талапкер Жээнбеков саат 3:00 шайлоого байланыштуу иш чарасы бар экенин айтып, соттон кетип калды. Ошондой эле дагы бир айыпталуучу Ноорузбек Капарбек уулу дагы жакын ооруп жатканын жөө кылып сот залынан чыгып кетти. Мамлекеттик айыптоочулар судьянын уруксаты жок жараяндан чыгып кеткендерге эскертүү берүүнү өтүндү. Эки айыпталуучунун катышпай жатканын айткан айрым жактоочулар сотту жылдырууну сунушташты. Судья Азрет Медеров адвокаттардын өтүнүчү менен отурумду 30 декабрга жылдырды. Ошентип бул жолу дагы кылмыш ишинин мазмуну боюнча соттук териштирүү башталган жок. Кой таш окуясында каза болгон атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева соттун созулуп, уулунун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазасын албай жатканына нааразы болду.
Кешти алгам эми берки Албек Ибраимов жок, берки Шадиев жок, Атамбаев өзү жалгыз отурат. Эми Кой ташты бөлүш керек болчу да, айтылганбыз. Эми мен билбей да калдым, Кыргызстандын законуна, мыйзамына түшүнбөй деле калдым. Бул деген билбейм эми, бул Кой ташты өзү караш керек болчу. Булар уюшулган кылмыштуу, уюшулган топ кылмышты жасаган Кой таш окуясы
боюнча. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Атамбаев айыпталып жаткан иштерде анын күнөөсү жок экенин айтып, үй камагына чыгыш керек деп эсептейт. Ошондой эле Жошов талапкер Равшан Жээнбековдун дагы адвокаты. Ал судьянын Жээнбековдун аймактарга чыгуусуна уруксат бербей жатканын сындады.
Кандидат болгонуна байланыштуу өтүнүч киргизилген. Үй камагын, үй камагын эмес, мындай өлкөдөн чыгып кетпөөгө өзгөртүп бериңиздер депчи. Мурдагы үй камагында кармоо чечимдерди жокко чыгаргыла деп. Бирок карабай койгон тараптардын баары келген жок депчи. Азыр мисалы баягы Албек Ибраимовго карата ишти башка өндүрүшкө бөлүү маселесин эч баары келбесе деле карап койду да. Бул дегени баягы эки кош стандарттуулукту мындай мамиле жасады десек болот.
25 ноябрда сот Атамбаевдин 3 ишин бириктирип кароо тууралуу чечим чыгарган. Атамбаевдин жактоочулары бириктирилген 3 иш боюнча түшүндүрмө берип, алардын бири Койташ окуясы, экинчиси Койташтагы жер тилкеси боюнча экенин айтышкан. 3-үнчү иш Атамбаевга жана мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге каршы козголгон. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2019 жылы август айында өткөн. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 175 адам жаратылган. Бул иш боюнча 19 киши айыпталып, алардын 14-үнүн иши сотко өткөн болчу. Учурда Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалып турат. Ал Кыргызстандын президенти болуп 2011-2017 жылдары иштеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын уч каймазмыны. Нарындын эмгекчил айылында белгисиз топ Султан Сары Алтын кенин басып алды. Аталган аймакка милиция барып териштире баштады. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенген жарандык кыймыл же уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таанууга уруксат берди. АКШнын мөөнөт аяктап бараткан президенти Дональд Трамп 2021 жылга өлкөнүн коргоо тармагына 740 миллиард доллар көлөмүндө каралган бюджет тууралуу мыйзам долбооруна вето койду. Кыргызстандагы ири бизнес бирикминин өкүлдөрү бүгүн 24 декабрда президенттикке талапкерлер менен жолугушат. Израилдин парламенти Кнессет 23 декабрда мөөнөтүнө мурда 3-үнчү жолу тарап кетти. Бул жана башка кабарлар Азаттык JK.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык баян. Молдовада премьер-министр Ион Кику башында турган өкмөт отставкага кетти. Эми Европадагы эң жакыр мамлекетте мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтөт. Ушул ай башында баш калаа Кишиневдун көчөлөрүнө түмөндөгөн адамдар чыгып, парламенттик шайлоо өтүшүн талап кылышкан. Буга мамлекеттин чалгын кызматтын көзөмөлдөө функциясы президенттен парламентке өтүп кетиши түрткү болгон. Элиза Кененбаева баяндайт.
Молдованын премьер-министри Ион Кику анын өкмөтү парламентти таркатып, мөөнөтүнүн мурда жаңы шайлоо өткөрүү максатында отставкага кетип жатканын 23 декабрда билдирди. Ал мындай чечимге бийлигин тапшырып жаткан президент Игорь Дадон жана парламент төрайымы Зинаида Гречанная менен жолуккандан кийин келгенин айтты. Биздин башкы максатыбыз өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу, деди ал. Кику башында турган өкмөттүн бийликке келгенине бир ай эле болгон. Анын кабинетиндеги министрлердин көбү москвачыл Игорь Дадонду колдогондор. Ушул ай башында баш калаа Кишиневдун көчөлөрүнө 20 миңден ашуун адам чыгып, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Демонстрациялардын башталышына мамлекеттин чалгын кызматын көзөмөлдөө функциясы президенттен парламентке өтүп кетиши себеп болду. Бул кадам парламенттин ыйгарым укуктарын жогорулатуу максатында кабыл алынган. Азыркы парламентте көпчүлүк орундарды Дадонду колдогон орусиячыл социалисттер ээлейт. 24 декабрда Дадондун президенттик мөөнөтү аяктайт. Ушул эле күнү ноябрдагы шайлоодо жеңген Майя Сандунун инаугурациясы өтөт. Ноябрдагы президенттик шайлоодо молдовандар орусиячыл Дадон менен батышка ыктаган Сандунун ортосунда өз тандоосун жасашкан. Дүйнөлүк банкта экономист болуп иштеген Майя Санду евро биримдик менен тыгыз карым катнашта болууну көздөйт. Ал эми үгүт иштеринин алкагында Молдовада күч алган жемкорлукка каршы күрөшүүнү убада кылган. Шайлоодон кийин Санду Москванын колдоосуна ээ жикчил Приднестровье аймагынан орусиялык аскерлерди чыгарып кетүүгө чакырды. Кремль мындан улам бул кадам олуттуу туруксуздукка алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Эми Санду таркай турган парламент менен кеңешип, жаңы өкмөт башчыны дайындары күтүлүүдө. Өкмөт башчыны табуу боюнча эки жолку аракеттен жыйынтык чыкпаса, Санду парламентти таркат алат. Өлкө аймагындагы орус тилдүү калк басымдуулук кылган Приднестровье 1990 жылы Молдовадан бөлүнүп, өз эгемендигин жарыялаган. Анткени менен эл аралык коомчулук аны Молдованын бир бөлүгү катары эсептейт. Орусия аталган аймакка экономикалык жана саясий колдоо көрсөтөт, аскерлерин дагы жайгаштырган. Москва муну тынчтык орнотуу аракети катары түшүндүргөн. Украина менен Румыниянын ортосунан орун алган 3,5 миллиондой калкы бар Молдова жемкорлукка белчесинен баткан. 2012-2014 жылдары өлкө банктарынан 1 миллиард АКШ доллары жоголуп кеткен. Ага олигарх, саясий ишмер Владимир Плахотнюктун тиешеси болгону айтылып келет. Бул каражат Европадагы эң жакыр мамлекеттин ички дүң өндүрүмүнүн 8-ден 1 бөлүгүн түзөт. Чуу Молдовада кылымдын тоноосу деген атка конгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жалал Абад санаториясынын жетекчилик кызматы кайрадан талашка түштү. Аталган жайга убактылуу жетекчи катары келген Эгенберди Айтиевди андагы кызматкерлер кабыл алган жок. Алар учурдагы жетекчини иштен алуу жана жаңысын дайындоо мыйзамсыз болгонун айтышууда. Ал ортодо бул фактыны милиция кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине имаратты өз алдынча басып ээлеп алуу беренеси менен каттоого алып териштирүү жүргүзө баштады. Темага Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Эки тарап болуп урушуп курорттун эшигин тарткылап жатышкан тасма 18-19 декабрь күндөрү тартылган. Анда Жалал Абад санаториясына жетекчинин милдетин аткаруучу болуп дайындалганын айткан Эгенберди Айтиев белгисиз адамдардын тобу менен имаратка кирүүгө аракет кылган. Анткени менен санаториянын кызматкерлери аны киргизген эмес. Ал эми Жалал Абад санаториясынын жетекчисинин орун басары Жумалы Апиев учурдагы жетекчинин кызматтан кетирүү ордуна жаңысын дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып жатат.
Мыйзамды болуш үчүн 5 адам кол коюш керек эле да. Анан Кучуков өзүнүн приказы менен ошол коллегиянын чечиминдө Жалал Абад санаториясынын директору Абдышкаров Максат анын орун басары Апиев Жумалы жумуштан алынсын деген мыйзамсыз кол коёт.
Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясынын чечими менен буга чейин иштеп келген Максат Абышкеев иштен алынып, ордуна Эгенберди Айтиев дайындалган. Анткени менен жогоруда белгилүү болгондой, санатория кызматкерлери жаңы дайындалган Айтиевди кабыл албай жатышат. 2017 жылы Жалал Абад санаториясына жетекчинин орун басарынын милдетин аткаруучу болуп келип, 2 айдан кийин соттун чечими менен кайрадан кызматын тапшырган Эгенберди Айтиев бул жолкусунда жетекчинин милдетин аткаруучу болуп дайындалып келген. Айтиев 5 күндөн бери жетекчилик кызматына кириш албай жатканын айтууда.
Иштеп бере аласызбы деди. Силер ишеним көрсөтсөңөр иштеп берем деп келдим. 18-ден баштап приказды мага алып келип тааныштырды. Бул жердин азыр жоопкерчилиги менде.
Санаториянын жетекчисинин орун басары Бейше Сатугулов жакында дайындалып жаткан жетекчинин алгачкы кадамдары эле мыйзамсыз башталганын айтууда.
Эмгек кодексинин 85-чи беренесинин 7-чи абзацында больничныйда жүргөн адамды жумуштан эч ким бошотууга акысы жок. Бизди киргизгиле, отургузгула дейт. Анан кийин соттошо бергиле, эгер биз мыйзамсыз болсо кайра чек кетип калабыз. Бул проходной доор эмес да.
Жогорудагы баш аламандыктардан кийин ден соолугуна байланыштуу өргүдө жүргөн кыргыз курорту туризм башкармалыгы жетекчиси Чынара Токоева кайрадан жумушуна кайтып, 19 декабрда орун басары Самарбек Күчүковту убактылуу кызматтан четтетип, Жалал Абад санаториясынын жетекчиси боюнча чыккан буйрукту дагы жокко чыгарган. Бул боюнча учурда иштеп жаткан Жалал Абад санаториясынын жетекчисинин орун басары Жумалы Апиев менен кыргыз курорту туризм башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткарып жатам деп айткан Самарбек Күчүковту жолуктуруп маселенин чын төгүнүн сурадык.
12-20 заместитель председателя ФПК единственный легитимный адам ушул же основной бүттү муну менен жокко чыгып
потому что мунуку чыккан приказдарыбыз баардыгы могул приказ негизинде жокко чыгарылып кетти.
Мына мен директорду киргиздим, ушул жерде калат, ушул жерде отурат, мына кабинет өткөзүп бердим, акцияны ак түскүлө да өткөзүп бердим.
19 декабрда Эгенберди Айтиевди коштоп келгендер аны имаратка киргизүү үчүн эшиктердин туткаларын жана айнектерин сындырышкан. Бул боюнча санаториянын жетекчилиги милицияга арыз жазып, учурда бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине имаратты өз алдынча басуу же ээлеп алуу беренеси менен катталып өндүрүшкө алынган. Кесиптик кошундар федерациясынын борбордук аппаратында дагы карама каршылык кош бийлик токтобой келе жатат. Өлкөдөгү бир нече санаторийлерде медициналык жана чарба кызматкерлери ушундай эле Бишкектеги кесиптик кошундар федерациясынын имаратында нааразычылык акциясын уюштурушту. Маселен, 7 декабрда ага 50 киши келген. Алар бир нече айдан бери маяна алыша элек. Жети Өгү санаторийнин эмгекчилери жууркан төшөгүн да алып келип, акча бермейинче федерациянын имаратында түнөй тургандыктарын билдирген. Кесиптик кошундар федерациясына 20 тармактык 6 аймактык кошун кирет. Федерацияны 2017 жылдан бери жетектеп келген Мирбек Асанакунов 2020 жылдын февралында бир катар нарасылыктардын коштоосунда иштен кеткен. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасы Казакстанда чыгарыла баштаганы кабарланган. Аны казакстандыктар орусиялыктарга караганда кымбатка алары маалым болду. Бирок казак бийлиги орусиялык вакцинаны массалык өндүрүү тыкыр текшерүүдөн өткөндөн кийин гана башталарын айтты. Ал арада орус вакцинасы коңшу Өзбекстанга да жеткирилди. Темага Эльвира Будайшиева кайрылат.
Орусиянын түз инвестициялар фонду Спутник V вакцинасы Караганды шаарындагы фармацевтикалык комплексте чыгарын билдирген. Коронавирус пандемиясына чейин бул комплексте онкология, сарык жана жүрөк ооруларына дар-дармек чыгарылчу эми. Азыр мунун бардыгы экинчи планга өтүп, артыкчылык орусиялык вакцинага өттү. Фармацевтикалык комплекстин директору Сергей Барон учурда вакцинаны сыноо үчүн 6000 доза өндүрүлүп, ал текшерүү үчүн Орусияга жөнөтүлөрүн кабарлады.
Бир айдын ичинде вакцинаны иштеп чыккан Гамалея институтунда биз өндүргөн вакцинанын сапатын текшеришет. Андан кийин анализ жүргүзүлүп, Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигине берилет жана министрлик вакцинаны Казакстанда каттоодон өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат.
Деди Барон. Карагандыдагы фармакомплекс Москвадан келчү анализдин жыйынтыгын 2021 жылдын январь айынын аягына чейин күтүүгө аргасыз. Ага чейин ишкана Спутник V вакцинасын өндүрүүнү убактылуу токтотот. Орусия уруксат берсе, эмдиги жылы февраль айында массалык өндүрүш башталат. Анда комплексте күнүнө 80000 доза, ал эми апрелде айына 600000 доза вакцина чыгаруу пландалган. Аларда Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жергиликтүү журналисттер менен фармацевтикалык комплексти кыдырып, Спутник V кандай шарттарда өндүрүлөрүн көрсөттү. Анда келишимге ылайык вакцинанын негизги компоненти Орусиядан келери, ал эми калган кошумча заттар Казакстандан кошулуп өндүрүлөрү айтылды. Вакцина эки бөтөлкөгө куюлат, алгач биринчиси эмделип, кишиде эч кандай реакция болбосо, 21 күндөн кийин вакцинанын экинчи дозасы сайылат. Ошондо гана эмдөөдөн толук өттү деп саналат. Ал эми бул вакцинанын баасы канча болот? Орусиянын чегинде Спутник V'нин баасы 2000 рубльде түзөт. Бирок ушул эле вакцина казакстандыктарга бир топ кымбатка турат. Анын себептерин Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Нурлыбек Асылбеков мындай түшүндүрдү.
У нас, я думаю, будет другая цена.
Бизде башкача баа болот деп ойлойм. Жол кирене технологиянын трансферин эске алганда, бул вакцина бир аз кымбатыраак болот. Анын үстүнө вакцинанын негизги заты Орусиядан келет. Биз сатып алабыз, андан кийин мамлекеттик деңгээлдеги иш болот.
Деди Асылбеков. Ал ошондой эле вакцина экспертизадан өткөндөн кийин мамлекеттик жогорку кызматкерлер сөзсүз түрдө эмделерин кошумчалады. Ал эми коңшу өлкөдө элди жапырт эмдөө келерки жылдын февраль айынан башталат. Алгач мугалимдер, дарыгерлер жана полиция кызматкерлери вакцина сайылат, бирок эмдөө ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Ал арада Орусия өзбекстандык эмгек мигранттары үчүн Спутник V вакцинасынын 1 000 000 дозасын жеткирди. Бул тууралуу Орусиянын Ташкенттеги элчиси Владимир Түрдеев маалымат таратты.
Орусияга иштөө үчүн кетип жаткан эмгек мигранттарын эмдөө үчүн дагы 1 000 000 доза вакцина алып келүү боюнча келишимге кол коюлду
деп билдирди Түрдеев. Элчи ошондой эле келерки жылы Орусиядан Эпивак корона вакцинасын сатып алуу боюнча иштер жүрүп жатканын белгиледи. Спутник V вакцинасынын натыйжалуулугу 95% түзгөнүн Орусиянын түз инвестициялар фонду кабарлаган. Бирок Европа биримдиги бул препаратты вакцинациялоо планына кошуудан баш тарткан жана Европанын дары-дармек агенттиги аны каттоодон өткөргөн эмес. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча учурда коронавируска каршы 100 ашуун ар кандай дары-дармектер иштелип жатат. Уюм вакцина клиникалык сыноолордун 3 фазасынан өтүшү керек деп белгилеген, бирок ар кайсы өлкөлөрдөн иштелип чыккан 10 чакты вакцина сыноолордун 3-чү фазасына жеткен эмес. Ал эми Pfizer жана BioNTech компаниялары алардын вакцинасы 3-чү фазадагы клиникалык сыноолор учурунда 95% натыйжалуу болгонун билдирди. Ошондой эле 16 ноябрда Moderna компаниясы өзү чыгарган вакцина 94.5% натыйжалуу болгонун жарыялаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосу 24 декабрдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз Азаттык чеги толук. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 24 декабрь, студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы саясий маекти угасыз. Коногубуз жогорку кеңештин мурдагы вице спикери депутат Мирлан Бакиров.
Жаңылбаган жаак мүдүрбөгөн тоек болбойт демекчи. Төрагалыктын орун басарлыгы дагы өзүнчө жоопкерчиликтүү жумуш, келечекте андай ката кетирбөгөнгө түрткү бере турган учурлар да болду.
Партиянын түзүүчүсү Матраимов деп ырастайсызбы, так айтасызбы?
Жок.
Матраимов менен байланышыбыз барбы, таанышсызбы? Райымбек Матраимов дейт.
Бир тууган иниси менен бул достук мамиле.
Интервью бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы 7 үгүттөөнү каттады. Алардын 2 президенттик башкарууга каршы жана парламенттик башкарууну жактагандар, 5 президенттик башкаруу ыкмасын колдогондор. Буга чейин БШК парламентаризмди колдогон бир топту жана референдумда коюлган 2 суроого тең каршы болгон үгүттөөнү каттаган. Ушул убакка чейин жалпы 9 үгүттөө каттоодон өттү. Мыйзам жалпы элдик добуш берүүнүн алдында референдумга коюлган маселелерди колдогондордун жана каршылардын үгүттөөнү түзүүгө уруксат берет. Алар референдумду утурлай парламенттик же президенттик башкарууну тандоо үчүн элди үгүттөшөт. Мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда жарандарга 3 суроо коюла турган болууда. 2021 жылдын 10 январында өтө турган жалпы элдик добуш берүүгө катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу ыкмасын колдой турганын же бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. АКШ Беларусьтагы бийликке каршы акцияларга байланыштуу 39 кишиге санкция жарыялады. Американын каржы министрлиги билдиргендей, санкцияга Беларусьтун ички иштер министринин орун басары Геннадий Казакевич, Минск шаардык милициясы, коопсуздук комитетинин Альфа атайын бөлүгү жана спецназ кирди. АКШ бул адамдар тынчтык акцияларын катаал тартипте баскан жана күч менен таратууга катышкан деп эсептейт. Мындан тышкары демократиялык жараяндарга каршы келген аракеттерге барган деген негизде Беларусь борбордук шайлоо комиссиясы да кара тизмеге кирди. Санкцияга киргендердин банк эсептери жана мүлктөрү токтотулат, аларга АКШнын аймагына кирүүгө тыюу салынат. Беларусьта быйыл 9 августта өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо жана ага каршы чыккандарга басым кысым көрсөтүүгө байланыштуу жалпы 63 адамга визалык чектөөлөр киргизилген. Нарын облустук милициясы эмгекчил айылында белгисиз топ солтон сары алтын кенин басып алганын ырастады. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери жөнөп кеткенин толук маалымат бүгүн бериле турганын кабарлады. Алтын кенин белгисиз адамдар басып алганын активист укук коргоочу Качкынбек Булатов 23 декабрда фейсбуктагы баракчасында жарыялаган. Ал кечки саат 16:00 чамасында солтон сары жайлоосундагы алтындын запасы бар көлтөр жана чолоктор тилкесин эмгекчил айылынын 20 тургуну басып алды деп жазган. Ошондой эле бул адамдар жабылган кеңге алып барган жолду ачып алышып өз билгенин кылып жатканын, ушул тапта алтындын запасын казууга киришкенин айткан. Нарын районунда жайгашкан солтон сары алтын кенин иштетүү укугу Кыргыз Кытай биргелешкен ишканасына 20 жылга берилген, бирок аны иштетүүгө жергиликтүү эл нааразы болуп, былтыр чыккан чыр чатактан улам аталган компаниянын иши токтоп турат. Орус бийлиги Колумбиянын Москвадагы элчилигинин 2 кызматкерин нон грата персонасы деп жарыялады. Мындай кадамга Кремль Колумбия бийлиги орусиялык 2 дипломатын өлкөдөн чыгаргандан кийин барды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 23 декабрда Колумбиянын элчисин чакырып өз чечимин жарыялады. Буга чейин расмий Богота орусиялык жарандар дипломатиялык алакалар боюнча Вена конвенциясын бузган үчүн чыгарылганын түшүндүргөн. Колумбиянын миграция кызматынын башчысы Хуан Франциско Эспиносанын маалыматы боюнча орус дипломаттары 8 декабрда эле өлкөдөн чыгарылган. Буга чейин колумбиялык басылмалар Орусиянын элчилигинин кызматкерлери чалгынчылыкка тиешеси бар деп шек саналганын жазып чыгышкан. Алар Колумбиянын аскердик мүмкүнчүлүктөрү жана энергетика кен байлыктары жөнүндө жашыруун маалыматтарды чогултуп жүргөнү кабарланган. Бишкекте президенттик кызматка талапкерлер менен жарандык коомдун өкүлдөрү укуктар жана эркиндиктер жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Медиа сектор жарандык коомдон турган коалиция менен келишимге кол коюу боюнча 23 декабрдагы жыйынга алдыдагы президенттик шайлоого атсалышып жаткан 11 талапкер жана алардын өкүлдөрү катышты. Алардын ичинен 14 талапкер катышып, 11 талапкер келишимге кол коюшту. Мындан тышкары дагы 3 талапкер аймактардагы эл менен жолугушуудан кайтып келгенден кийин келишимге кол коюуга даяр экенин билдиришкен. Келишим жарандардын укуктары менен эркиндиктерин алдыга жылдырууну өз ичине камтыйт. Келечектеги президентти бул принциптерди улантууга колдоого чакырат. Аны 30 ашык маалымат каражаттары, жарандык коом, өкмөттүк эмес уюмдар, активисттер кирген коалиция даярдаган.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattik.org деп аталат. Эми 2-1 форматындагы саясий маекти угалы. Коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери, депутат Мирлан Бакиров. Бул интервьюнун толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угалы.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүнкү коногубуз Мирлан Бакиров болмокчу. Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү, саясатчы менен мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешмекчибиз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кош келдиңиз. Биринчи сурооз эле ушул, вице спикердик кызматыңызды көрүп бердиңиз, парламентте жарыяладыңыз окшойт. Фракциянын жетекчисине айтканына караганда өз каалоосу менен деп, сиз да ошо өз каалоосу менен кетти деп айтып атасыз. Бул чыныгы себепти, өз каалоо менен кеттим деген.
2017-жылы 13 декабрда мен бул кызматка Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттарынын сунушу менен, жалпы палатанын колдоосу менен келип отурганмын. Бир топ жоопкерчиликтүү учурлар өттү. Биз фракциянын лидери Бактыргыш менен пикир алышып дегендей сүйлөшүп, анан бир пикирге келип ошондой чечимге токтолгонмун. Кандай болушу мүмкүн? Себеп 3 жыл бул деле көп дагы мезгил, мүмкүн аз дагы мезгил, бирок анын да өзүнүн себептери бар. Дагы ошол фракциянын ичинде вице спикерлик болсом деген депутаттардын үмүттөрү мүмкүн бар, ошолор да эске алып бардыгын ротацияда болуш керек деген максатта жаңылам дагы болуп атат. Канча бир канча төрагалар менен иштештим ушул 3 жыл аралыгында, ошондуктан ошондой чечимди мен кабыл алдым.
Эмне үчүн азыр, мурдараак эмес? Мөөнөт бүтүп баратат.
Эми баягы кыргызда жаш сөз бар, ар бир нерсенин убак сааты келгенде чечим кабылданат деп. 1-2 жума мурун бул сүйлөшүүлөр болгон фракциянын лидери менен, ошондуктан ушул күнгө токтолду.
Сиз өзүңүз айтып атасыз, 3 жыл болду деп вице спикерлик кызматта турганыма. Кайсы бир аракеттериңиз үчүн өкүнгөн учурларыңыз болгон жокпу ушул 3 жыл ичинде?
Албетте, мен жана айтып кеткендей, жаңылбаган жаак мүдүрлөгөн тояк болбойт демекчи. Төрагалыктын орун басарлыгы дагы өзүнчө жоопкерчиликтүү жумуш. Кээ бир учурда ката кетилген учурлар болду, мүмкүн баягы сөздөн. Ошондуктан андай учурлардан сабак алып, келечекте андай ката кетирбөгөнгө түрткү бере турган учурлар дагы болду.
Ошолор кандай каталар, анан эң олуттуусу кандай ката болду?
Жок, эми өтө чоң бир ката кетирдим деп айтканда мен алысмын. Жалпы алганда бул эми жумуш үстүндө кемчиликсиз инсан болбойт, аны эми коомчулук баасын берсин.
Азыркы спикер Талант Мамытов президенттин милдетин дагы аткарып атпайбы?
Туура.
Анан көп учурда вице спикерлерге парламенттин жалпы жүгү түшүп калып атат да. Анан ушундай учурда, ушул учурда кетүүнүн өзү канчалык туура?
Албетте, жоопкерчилик жагынан эгерде талдап атсаңыз, бул маселе боюнча Талант Урматович менен дагы мен пикир алыштым. Албетте, турган орун басары катары мага да төраганын тескемеси менен ыйгарым укуктар ошол жерде эмнени тескөө боюнча маселелер коюлган. Мен Дастан Аспекшин убагында аппаратты жана эл аралык байланыш, эл аралык мамиле боюнча тескеп келген болсом, андан кийинки акыркы жылдары иш башкармалык, чарбалык, каржылык маселелер боюнча тескеп келдим. Бул боюнча дагы биз пикир алышып, төрагага маалымат айтып, өзүм ошол чечим кабыл алгандан кийин билдирдим. Бул эми биздин чечим болду. Ким келсе дагы, албетте, баардык депутат татыктуу,
арасынан шайлоо менен баягы татыктуу талапкерди тандалат деген ойдомун.
Бирок кандай болгон учурда дагы сиздин ушул вице спикерлик кызматыңыз Кыргызстандагы ири бир чуулгандуу саясий окуялардын учуруна туш келди да.
Туура.
Атүгүл сиз вице спикер катары, спикердин милдетин аткаруучу катары азыркы бийликти легитимдештирүүгө бир топ улуттуу салымдарды коштуңуз. Сиз жеке өзүңүз, сиз жетектеген, сиз спикерлик кылган парламент. Бул сиздин жеке позицияңызга канчалык дал келди? Бул биринчиден, анан экинчиден бул кандайдыр бир ортодо күчкө салуу болгон жокпу? Кимдир, кайсы бир күчтөр тарабынан же ушундай кылыш зарылбы эле?
Туура бирлеп кеттиңиз. Мен бир экиге бөлүп карасам туура болот бул мезгилди, үч жылдык мезгилди. Албетте, айрыкча ошол 5-6 октябрдан кийинки окуялардан кийин жоопкерчиликтүү чечим кабыл ала турган мезгилдер өттү. Биринчиден депутат катары уйгарым укугум, милдетимди аткарып, кайсы жерде бул жыйын болгон болсо депутаттардан катышып, төрагалык кылып, ошол эле Садыр Нургожоевичти талапкерлигин көрсөткөндө дагы бир эмес, эки жолу, үч жолу чогулуп, жоопкерчиликтүү мезгилдерди башыбыздан өткөрдүк. Албетте, моралдык деген жагынан алганда биз ошол фракциянын лидери менен да сүйлөшкөндө ал жагын дагы токтолуп кеттик. Ал жагын ички дагы маселелер бар фракциянын ичинде. Ошондуктан эң негизгиси, мен ойлойм, биз экөөбүз мындай туура чечим кабыл алдык. Ал эми бул узакка узарбайт болуш керек. Эртең бирөө күндөн парламент жаңы төраган орун басарын шайлап алат деген ишеничтемин.
Жок, түшүнүктүү. Мен сурайын деп атканым ошол учурларда, мисалы үчүн, сиз 5-6 октябрды эске салып атпайсызбы? Мисалы үчүн 6 октябрдагы жыйын ошол учурда өтө упурталдуу кырдаал болчу. Андан кийинки 10 октябрдан кийин төрага жок кезде сиз милдетин аткаруучу болуп калдыңыз. Ошол мезгилдеги чечимдер, 6 октябрда сиз кайсы бир парламенттин кайсы бир бөлүгү чогулуп достукта жыйын өткөргөн кезде негизги уюштуруучулардын бири сиз катары көрсөтүлүп атты. Канчалык бул чындыкка дал келерин билбейм, бирок сиздин буга чейинки позицияңыз ошол шайлоону айтып атам да, шайлоого байланышкан позицияларды же болбосо өнүгүү прогресс оппозициядагы экенин эске алганда, же болбосо 5-октябрдагы элдин көтөрүлүшүндө активдүү катышпаган тарап катары эске алганда дагы канчалык ушул позицияңызга дал келди сиздин? Кимдир бирөөлөр күчкө салган жокпу?
Жок, мен баса белгилеп кетем, эч кандай басым күчкө салуу болгон жок. Биринчиден мен өзүм айтып кеттим, өзүмдүн депутат катары милдетимди аткарып бардым. Биринчиден. Экинчиден, позиция тиги андай мындай карай турган алуучуда мезгил эмес болчу. Баягы кырдаал ошондой ооруп турган мезгилде батыраак ошол мыйзам талаасын алып келүү аракети болду. Батыраак ошол күнү 6 октябрь күнү Абдулай Мыкты Юсупович төрага шайланды, бекилди, аны тааныды. Анын чечимдери мындай айтканда легитимдүү деп ошол мезгилдеги президент Сооронбай Шарипович да куттуктап пикирин дагы айтып кетти. Ошондуктан мен ойлойм, коркутуп эле кетип кандай болгон жок. Ошондой чечимдерди батыраак кабыл алып, катышып, төрагалык кылып алып барып, мен зарыл учурду болчу. Ошондуктан жоопкерчиликтүү мезгил ушундай учур болгон.
Президенттик шайлоо менен катар эле референдум дагы өткөнү турат. Референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте кабыл алып атканда сиз спикердин милдетин аткарып жыйынды алып бардыңыз. Анан президент юридикалык уюму референдум өткөрүү тууралуу мыйзамды чукулук кабыл алууну кылмыш катары баалап, ал үчүн жыйындын алып баруучусу катары сизди, төраганы жана эксперттик топту жоопко тартууну суранып башкы прокуратурага кайрылыптыр. Анан жыйын учурунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы сиздин жоопкерчилигиңизди эскертип, сизге дагы кайрылуу жасаган. Чын эле процедура бузулдубу деп эсептейсизби? Мындай чукул тез кабыл алуунун зарылчылыгы барбы эле?
Биринчиден, кырдаалга жараша чечимдер кабылданып келген. Ошол 6 октябрда, андан кийин 10 октябрда дагы, андан кийинки мезгилдерде дагы парламенттин акыбалын, имараттын акыбалын жакшы билесиздер. Электрондук табло ар кандай эсептөөчү жана башкалар тилекке каршы бүгүнкү күнү жок. Экинчиден, комитет аталган маселе боюнча өзүм чечим чыгарып, регламенттен белгиленген беренелерден таянып чечим чыгарган. 55-беренени 8-пункттарын эске алып. Экинчиден, бул жерде коллегиалдуу орган, жогорку кеңеш добуш менен чечим кабыл алынат. Ошондуктан албетте батырак деген бат кабыл алын дегени пикирине сиздин пикирлериңизди кошулам. Бирок ошол учур 10 январда кошулуп өттүсү бул экономикалык жактан да финансы жактан дагы жеңилирээк бюджетке жеңилдик берет. И тандоону эл тандап берсин деген маанилүү мыйзамды кабыл алуу учуру болду.
Канчалык ошол айрым саясатчылардын бул тарых алдындагы чоң ката бул кылмышка тетээ иш деп айтылып атышынын жүйөсү бар. Кайсы бир 10 жылдан кийин 20 жылдан кийин балким бир жок дегенде моралдык жоопкерчилик алып келе турган бир кесеп бетке алып келе турган жагдай бар деп эсептебейсизби сиз? Мисалы процедура бузулду, чукул кабыл алды деген дооматтар ал биз жана айттык башка прокуратурага чейин кайрылып атышпайбы?
Эгер кайрылган болсо мен ойлойм ошол тараптуу жообун берет. Биринчиден, экинчиден элдин тандоосу эң маанилүү. Парламент бул субъект ошол мыйзамды менен элдин тандоосун алып чыгып берүүчү. Эл кандай эртеңки 10 январда тандоо менен келечектеги башкаруу системасына өзүнүн пикирин билдирсе, мен үчүн ошо элдин тандоосу маанилүү.
Ал эми эмне үчүн парламенттик системадан биз кетип атабыз деп ойлойсуз? Кемчилик эмнеде болду? Балким кемчилик депутаттардын өзүндө болгондур. Мисалы сиз депутат болуп турган 10 жыл аралыгында кандай баа бересиз ушул жагдайга?
Биринчиден азыр чечим кабылданган жок, биз кетип атабыз деп айтыш эртелеп калат. Экинчиден эгерде салыштырып айта турган болсок, биз көбүн эсе башкаруунун кемчиликтери менен көп салыштырабыз. Мен экономист катары макроэкономикалык көрсөткүчтөр менен салыштырып кетет элем. Президенттик башкаруу учурундагы ички дүн продукция, ошондой эле экономикалык көрсөткүчтөр, дефицит, бюджет ошол кандай болгон. Парламенттик башкарууда 10 жыл жашап келдик, парламенттик президент деп койло. Ал учурдагы экономика көрсөткүчтөр кандай болуп атат? Бул биринчиден. Экинчиден мына ушундай акыбалга келишибизге албетте парламенттин өзүн дагы кемчиликтери боюнча маселе бар. Партиялык система менен келгенден кийин фракциялар ичинде коалициялык көпчүлүктөр түзүлүп, тажрыйбасы барбы жокпу өкмөттүн курамын бекиткенде мындай жетекчилик маанилүү кызматтарга барып калган учурлар болду. Алар дагы бир кемчилик катары айтып кетсем болот. Албетте парламент ичинде дагы чечимдер, мурда бир мандаттуу мажоритар система менен келген депутат ар бир өзүн добушуна өзү ээ болуп, мисалы өз пикирин айтып добуш берип келген болсо, азыркы система менен туура ар биринин өзүндө жеке добушу бар. Бирок бул жерде фракциялык жана коалициялык чечим деген бар. Ошол чечим менен көпчүлүк маселелер чечилет.
Сиздин жеке пикириңизде парламенттик башкаруу Кыргызстанга туура болмокпу же президенттик башкаруу ылайыктуу келмекпи? Кандай ойлойсуз?
Мен жеке пикиримде бул система, парламенттик башкаруу системасы жакшы. Өнүккөн мамлекеттер өнүгүп келе жатат. Бир топ убакыттан кийин жемишин бере турган система. Туруктуу болуп, партиялар түптөлүп, салмактуу болуп, ошол 65 мандатпы, 61 мандатка ээ болуп, көпчүлүк мандатка ээ болуп келгенде жоопкерчиликти толугу менен ошол партиялар алат дагы, аткаруу бийлигине дагы. Чарба экономикага толугу менен ошол жооп бермек. Тилекке каршы биз канча бул система менен шайлоо өткөрдүк, бир да партия андай салмактуу орундуга ээ боло алган жок. Жок дегенде эки партия ушундай салмактуу орунга ээ болуп жоопкерчиликти алып кеткенде көрсөткүчтөр албетте башкача болмок. 2010-жылы Өмүрбек Чиркешевдин конституциянын атасы деп атабыз, туура ал кишинин салымы өтө чоң. Бул конституциянын кабыл алынышына ошол мезгилде кырдаал эгерде ата мекен партиясы мисалы 61 мандат алып келгенде, мүмкүн анда таптакыр башкача система менен кетмекпиз. Ошондуктан бул жерде жоопкерчилик маселеси бир тарапта болуш керек деген пикирден улам мен кыска мөөнөттө жоопкерчиликти ала турган, кыска мөөнөттө экономикалык көрсөткүч боло турган үчүн болуш үчүн бир жоопкерчилик президентте болуш керек деген мен ойдомун азыр. Өзүмдүн жеке пикирим.
Бул негизи азыр парламентте көпчүлүк баягы 14 октябрдагы парламенттик шайлоодо билимдик мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан партиялары алдыга чыгышпады. Ошолордун ошолорго каршылык билдиргендер 5-октябрда чыкты да. Бирок ошол партияга бириккендердин басымдуу бөлүгү азыр парламентте отуруп атат да. Парламент болсо азыр бүгүн жаңы келген бийликти колдоочу негизги күч болуп турат да. Ошондуктан азыр көпчүлүк коомчулукта мындай пикирлер пайда болду. Баягы эле биримдик, баягы эле мекеним Кыргызстан азыркы бийликтин колтугуна кирип алды деген пикирлер бар да. Буга сиз кандай көз караштасыз, же болбосо саясат ошондой боло береби?
Жок, эми азыркы иштеп жаткан 6-нчы чакырылыш партиялык тизме менен келген депутаттар иштеп жатат.
Бирок алар личностьтер, саясатчылар.
Бирок ичинде тигилде бул өткөнкү шайлоодо чыккан ар түрдүү партия менен чыккан депутаттар бар, туура. Эми бүгүнкү күнү алар ошол иштеп жаткан фракциялардын мүчөсү катары ошол фракциялардын пикирин билдирет. Ошол фракциялардын чечими менен добуш берет. Ошондуктан бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтам. Ошол 6-нчы чакырылышына жаңылышпасам 90га жакын депутат аттанган кечээки өткөн шайлоодо. Ар кандай партиялар менен.
Алардын негизги бөлүгү ошол үч партия менен атаган үч партияга кирет. Алар парламентте отурушат. Азыр бизди азыр түз эфирде социалдык тармактардан да көрөрмандар көрүп атышат. Биз кайрылып коелу, ушул суроолор болсо Мирлан мырзага берип турсаңыздар болот.
Чукул бийлик алмашууга себепкер болгон 5-6 октябрдагы окуяларды сиз өзүңүз кандай баалап атасыз?
Коом толкуп ошол өткөн шайлоолордун улам ушул кырдаал жаралды, кырдаал пайда болду и ошол мезгилдерди баштан өткөрдүк. Албетте, бул келечектеги шайлоолорго боло бара турган саясий партиялар болобу, башка саясатчылар болобу, талапкерлер болобу чоң бир сабак болуш керек деген ойдомун. Мен жеке партиянын төрагасы катары, партияны жетектеп чыккан инсан катары жалпы партиянын программасы менен тааныштырып, аймактарда эл менен пикир алмашып, суроо жоопторуна жооп берип, дебаттарга катышып жүрдүм. Ошондуктан эл өзүнүн баасын берди. Мындайча айтканда, кандай баа? Ошол учурда дагы өзүмдүн пикиримди билдиргенмин. Ал эми убакыт өттү. Мен ойлойм, келечекте баардыгыбызга мындайча айтканда сабак болуш керек.
Сабактап калбадыңызбы? Ошо жеке өзүңүз кандай сабак алдыңыз?
Мен айтып кеттим, мен партиянын төрагасы катары ошол аймактарды кыдыруу менен жүрдүм. Мен ошол ар бир талапкердин катышкан шайлоочуга, шайлоого катышкан кыргыз канча партия катышты? Баардык Кыргызстандын мындай жарандары да. Жарандары. Мен төрага партиянын төрагасы катары ошол келечектеги шайлоого кача турган болсо, башка болгон болсо, албетте анын өзүнүн процедурасы менен, өзүнүн жол жобосу менен дагы тааныштырып, программа менен ошол менен алек болом деген эле ойдомун.
Сиз ошо 6-октябрда борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала шайлоону жараксыз деп таппады. Ошого сиз 6-октябрдагы баягы достук жолугушуудан кийин чыгып ошо БШКнын чечимин тааныйм дедиңиз да. Бул анда эгерде 5-октябрда эл ушул мекеним Кыргызстан бирки эки партия кошуп мекеним Кыргызстан партиясы добушту жапырт сатып алды деп чыкпады беле? Ошол демек ошол жапырт сатып алууну таануу деп эсептесе болобу?
Жок, мен айтып кеттим мындан куруп жообумда. Мен программа менен жана аймактар кыдыруу менен алек болдум. Ал эми жер жерде талапкерлер же үгүтчүлөр кандай иш алып барды, мен андай араласа алган жокмун.
Ким каражат жагын ким көзөмөлдөйт анда партиянын?
Атайын ар бир партиянын ыйгарым укуктуу каржы боюнча борбор шайлоодо бекилген өзүнүн адамы болот. Мына ошол каржы боюнча мен атагы атын эсте албайм азыр. Ошол инсан.
Бирок сиз төрага мындап атпайсызбы? Ошо төрага катары көзөмөл жасалып турган да, бир жалпы партиянын бир сызыгы бар да, көзөмөлдөп кайсы жерде кандай болуп атат, партия кандай, же жеңиш кандай жол менен болсо да жеңишке жетиш гана максат болдубу? мисалы сатып алуу,
чарбалык,
акча таратуу деген маселе.
Жана башка эмне маселеден көзөмөл да кылган жокмун, аралашкан да жокмун. Мен ошол программа менен гана жер аймактарды кыдыруу, дебаттарга катышуу менен гана элек болдум.
Мекеним Кыргызстан партиясы Матраимовдордуку экендиги коомчулук саясий чөйрө мекеним ишенип айтып жүрөт. Сиз уже партиянын түзүүчүсү Матраимов деп ырастайсызбы, так айтасызбы?
Жок, партия бул коомдук уюм. Партиянын түзүүчүлөрү бул пикирлештер, саналаштар, ушул коомдон активдүү жаштар, ар бир улуттун өкүлдөрүнүн тарабынан түзүлгөн партия. Негизи коомдук уюм. Биздин партиянын катарында Искендер Исмаилович Матраимов талапкер катары чыкты. Ошондон улам мүмкүн көбүрөөк мындай байланыштырган аракет кылат.
Каржы, негизи партия эмне эмес каржы кетет ошо. Ким кайсы тарап каржылады негизи? Каржысы кайсы эсептен болду?
Мен азыр айтып кеттим, мен каржы жана чарба башына аралашкан жокмун.
Такыр.
Ал жерде мыйзам боюнча өзүнүн атайын фонд түзүлөт. Фондко которулган жеке тараптар болот, юридикалык тараптар, ошондой эле талапкерлердин арасынан дагы которулган ошол негизинде фонд түзүлүп, ошол менен үгүт жана жарнак маселелери.
Партияда каржы үчүн ким жооп берди? Жооптуу бир адам барда, белгилүү адамдар деле болсо керек.
Мен азыр эсте алып айтам, ошол борбордук шайлоо комиссиясына ыйгарым укуктуу каржы боюнча өкүл дайындалган.
Ал эми Райымбек Матраимовдун ролу кандай болду бул партияда? Негизи коомчулукта бардыгы эле айтып жүрөт, Мекеним Кыргызстан партиясын Райымбек Матраимов өзү алып чыкты, коомчулукка шайлоого өзү катыштырды деп.
Эми ал кишиге кандай гана партияларды баштап, башка партияларда байлап келген, бул эми коомдун пикири.
Сиз байланышы жок деп эсептейсизби?
Мен айтып кеттим, бул коомдук уюм, биздин партиянын катарында Матраимов Искендер Исмаилович талапкер катары чыкты.
А сиз негизи Матраимов менен байланышыңыз барбы, таанышсызбы? Райымбек Матраимов деди там.
Мен бир тууган иниси менен мен достук мамилем бар. Ошондуктан ал кишини тааныйм. Мындай тыгыз менин мамилем жок.
Коомдук теле радио компаниясындагы дебат учурунда Бир Бул партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов сиз тууралуу суроого жооп берип атып, Мирлан Бакиров лидер эмес, ал жалданма лидер дегендей пикирин айтканда, ошону сиз өзүңүз уктуңузбу, анан кандай кабыл алдыңыз, кандай комментарий берет элеңиз?
Эми ал бир шайлоо учурунда албетте атаандаштар ар кандай пикирлерди айтат.
Ташиевде ошондой айтса
керек. Ар кандай пикирлерди айтат. Ошондуктан мен аны мындайча айтканда шайлоо учур мезгилиндеги бир учур катарына учур катарганы кабыл алдым. Бул биринчиден. Экинчиден, мындай да партиянын төрагасылыгы бул дагы коомдук уюм болгондон кийин бүгүн мен, эртең сиз менен башка болушу мүмкүн. Мындай айтканда бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Муну партиянын ичиндеги съезд жана партиялаштар чече турган маселе.
Сиз лидерликке ошо кандай максат, кызыкчылык менен келип калдыңыз партиянын лидерлигине?
Мен эч кандай кызыкчылык менен келген жокмун. Мен ошол партия, Мекеним Кыргызстан партиясы, бул 2015 жылы түзүлгөн партия. Бир топ шаардык кеңештерге катышкан, курамында жаштар, бир топ шаардык кеңештерде ийгилик жараткан партия да. Ошол партиялаштардын ичинен талкуу болуп, сунуш болуп, анан ошол чоң шайлоонун алдында ал да жоопкерчиликти мойнума алып, ошол жетектеп баруу милдети, вазифасы мага жүктөлүп барып.
Ким тарабынан жүктөлөт ошондо?
Съезд.
Съезд жүктөп атат сизге. Азыр бир көрөрмандардын суроо түшүп атат, 5-октябрь үчүн жоопкерчилик дей аласызбы, барбы сизде жоопкерчилик, күнөөңүз барбы дегендей.
Мен айтып кеттим, мен ал жерде төрагалык вазифам ошол программа, жолугушуу и дебаттар, ушул сыяктуу.
5-октябрда өзүңүз кайда болдуңуз ушул окуя болуп аткан кезде?
Мен борбордо болдум.
Эч кимге аралашкан жоксуз, өзүңүз үйдө болдуңуз.
Ооба.
Сизге чоң рахмат, урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары. Азаттыктын эки бир форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров болду. Саясатчыга суроолорду мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Нурулкан Турдыбек кызы экөөбүз узаттык. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунан 24 декабрдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болуп жаткан окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окуп, видеолорду көрсөңүз болот, радионун архивинде эле угушуңуз мүмкүн. Дареги Азаттык чекит.org.